Uyghur Avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati bultur oktyabrda orqa-orqadan uqtirish taqitib, Uyghur elidagi aholining pasportlarini yana yig'ib olgan edi. Bu vaqtda Manas, Qumul, Urumchi, Shehaz qatorliq noiya shaharlar chiqqan pasportlarni yig'ish uqtirishlarida belgilangan muddatda pasportni topshirmaganlarning pasportining to'ngiltib qo'yildiganligi yoki pasport egilarga avarchilik bo'ladiganligi ogohlantirilgan bo'lsa-mu, ammo doiralar yig'ib olgan shaxsiy pasportlarning qachon qaytarib berilganligini tilga olmagan edi. Ayni vaqtda Xitoyning saqchi o'rinlaridan ahvol egallishimizga ko'ra pasport yig'ishning faqat Uyg'ur elidala yurgizilayotganligi dalillangan edi. Doiralarning Uyg'ur, Qozoq qatorliq Uyg'ur elidagi yerlik millatlarning pasportlarini yig'ib olish bilan qolmay, balki yaqinqi mazgillarda yana Xitoy o'lkalarida o'qiyotgan, savdo va boshqa ishlar bilan turib qolgan Uyg'urlarning mu pasportlarini yig'ayotganligi haqida inkaslar va munosabatlik uchurlarga ega bo'ldik. Yaqinda Hong Kong orqali Osiyodagi ma'lum bir davlatga kechib berib olganligini bildirgan Xitoy o'lkalaridagi ma'lum danliq universitetining o'quvchisi o'zining shaxsiy uchurlarini oshkorlamaslik sharti bilan ma'lumot yetkizdi. Uning so'zlab berishicha Xitoy doiralari pasporti va Uyg'ur o'quvchilarini azaldan nazorat qilib kelayotgan ekan. Xitoyda 19-chi qurultay ochilib bo'lgandan keyin, ya'ni o'tgan oyning 20-chi kunlaridan boshlab Uyg'ur o'quvchilarga pasportlarni maktabga yoki saqchixonaga topshirib berish haqida uqtirish qilgan.
Hem meşteplerinde kaşırıca yokup gittim. Hem yine azarıp kılıp eşlak kıp gittim. Ben aşığı geçiştim burun, üç gün burun. Mesela öydekilerine kaydıp geldi, mecburlattı. Aşığı gittim anladım, adam ne kırıp gittim, emin ne kırıp gittim de bu. Şunu bilen, üç gündeki merdan sakçılığını telefonu pişirildim. Ciddiymiş, pasportdan evet sebebi. Hem de inah bu oluyor hem de. Buran, şu için canlık Uygurların pasportunu çıkıp, onu kontrol kılıp anandıkken, hemisini işine müdürenmez kıp koyduğundayken, hem de bütün memleketlerin hem yeri yürüzatıdır. Açtık, bütün hem yeri dikilerini tutup, aç kimdeki de Uyghurlu diken bazı aşın geleceğim vardı. Kurultaydıkken hem de vahşileşip de, işgirdikilerin yığış başlattı da, hem en ahir kadim şu pasportumu iyi almaya diken vakti de üzerine, ben şu Uyghur olup kalanken, aç işler, minam bir işim kim, kilerim de oldu, bizim şundan korkup get geldi. Pasportu çıkan diken de, kaçıp geldi. Ben benim hem de vazgeçtim de. O ya ben şahsen çıkıldım, okumayım. Ben kaçıp geçsem, adamım cezalım hiç mümkün. Ama kurbanlık bir yarış buldum ben, mektep, ben o mektep gibi onay kırmayayım. Nurfun dinlen, böyle o hayat kılışımı uyuyordum. Muşumun bizim kegen işler, ben öydekilerden ben en sıra vardım en az. Tam kısık hep kullandım.
Bu o'quvchi yana o'zli emas boshqa shaharlarda o'qiyotgan va ishlayotgan Uyg'ur do'stlardanmi? Yaqinqi mazgildan buyon umumyuzlik boshlangan bu qitimliq Uyg'urlarning pasportlarini yig'ish harakati haqida uchurlarni anglab turganligini, buning Xitoy o'lkalaridagi Uyg'urlarda zo'r ansizlik qo'zg'aganligini bayon qildi. Beijingdagi Uyg'ur o'quvchilar bir qadar ko'p universitetlardan Millatlar universiteti yenidagi Doudian Saqchixonasi xodimining radiomizga bergan bayonlaridan Xitoy doiralarining pasport yig'ilish harakatining faqat Xinjiang, ya'ni Uyg'ur elidan kelgan Ләгілі қартылғалығы дәлілләнді. Бұл сақшы қаны мұ?
Немі еш? Даудиан сақшы қанысы.
Мен Шинжаңлықлар паспортыны сақшы қаныға апырып беріш шәрттіген деп аңлыған. Нәйгі тапшырыш керекігіні білей деген.
Ә, шында. Паспорты барла, қай сырайында олтырышық болса, шу жәйдік сақшы қаныға тапшырып беріш керек.
Әгер Шинжаңлық оқуғычы болсы нәйгі тапшырды, мектеп кім ұл сақшы қаныға мұ?
明天我说你要是正常的
Bu tarafını çöndürüp verelim. Eğer mesle bulmayı normal olsa, kerek boğan çağda kaytırıp alalaydı. Lekin tafırıp vermese, bəri bir çıgıradın çıkışta işiltelmeydi. Bildiniz mi?
Nem üçün mektəblə fəqat Uyğur oquqçılarınkini yığıvatıdı?
Oquqçılar emas, nöqtlük kişilər topuq qartılğan dedim qo. Bu yerlikənin başqırı siyasi münasibətlik. Bunu çöndürüp bolalmayım.
Әгер
паспортыны тапшырып
бәрмісіз?
Тапшырмаса Шинжаңға жол салдыған кеп. Тізімі қалдырмаған адамда мәсіл болмай қаламды. Үйге қайтылдыған кеп те. Әмді шенгенсіз?
早上给你送回家什么之类的啊。
好，谢谢。
行吧，明白吗？
Сақчының нұқтылық кішілі топлығы дейш арқылық ұйғырланы има қылуатқалығы инісіз босымы, әмі Шинжан кемлігі барланы көсті батқалығы иніқ болды. Қытай дайырлығының бұны өәт, Қытай өлкілердікі ұйғырланың шындақла ұйғыр елден кәгәлләнің паспортларыны қайтыдың тұйықсызла еғівілішіға немінің сәвәп болғалығы иніқ әмәз. Бұ әқті жауап еліш үшін ұйғыр аптыным райлық жамаат қауіпсілік тармақлары вә паспорт ішілігі мәсул дайырларыла ала қылшып көген болсақмы, суалларымыз жауапсыз қалды.
我是这个美国自由亚洲电台。
什么通知？
就是新疆籍的学生说是要把那个护照都要交上去。
嗯。
这个通知，这个我还真不清楚啊。啊。
喂。
哦，你好。
呀，这是中山路派出所吗？
你是干啥的？
我是记者，美国自由亚洲电台。
哦，接受你采访。
Yaqinqi mazgillarda radiomiz egallagan uchur va inkaslardan Xitoyning pasport yig'ish sharkitining faqat uyg'ur eli bilan cheklanib qolmasdan, balki Xitoy o'lkalarigimi kengayganligi, shuningdek katta chet ellarda turibotganlarning Xitoy elchixonalari orqali pasportini uzartish ishlarigimi chek qo'yilganligi bilinmoqda. Buning bilan uyg'urlarning sayohat va safar erkinligi cheklanib qolmay, o'qish va savdosigimi zo'r to'salg'ular paydo bo'lganligi ma'lum. Chet ellarda turibotgan uyg'urlardan radiomizga inkas qilguvchilarning bayonlariga qaraganda, ularmi o'xshashla yurtidagi oil tavobatlarining pasportlarining tartib ilinganligi, ularning tahdid va tutqunga duch kelganligi sababli o'zlarining yurtiga qaytgandan keyingi peshkanliklardan andish qilmoqda ekan. Hatto ular qaytib ketishdan voz kechishga majbur bo'lmoqda ekan. Buning oldida ko'plagan uyg'urlar Xitoyning tahdidlari ostida yurtiga qaytgan bo'lsa-mu, Xitoy chegarasidan kirgan aman aerodromning o'zida g'oyib bo'layotganligi yoki tutqunga uchraganligi oshkor bo'lgan edi. Gulchehra tayyorladi, Dehqat Bayg'ining lag'i rahmat.